16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti.
Spremne dopune krivičnog zakona Srpske predviđaju do 15 godina zatvora za nazivanje Srpske genocidom. Sutra ih razmatra vlada, u petak parlament.
Stupio na snagu Inckov nametnuti zakon o negiranju genocida, tužilaštvo BiH već formiralo predmete.
Zbog spornog zakona i prvi problemi u sudskoj praksi. Branioci ne znaju granicu do koje smiju ići u odbrani optuženih za zločin protiv čovječnosti.
Nastavljena masovna imunizacija, od sutra prijave za vakcinaciju i u UKC-u Srpske.
Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju.
Zbog visoke temperature na snazi narandžasti meteo alarm. Radna grupa Narodne skupštine Republike Srpske definisala je izmjene zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske te ih po proceduri uputila vladi Republike Srpske, koja će ih razmatrati sutra na sjednici. Na posebnoj sjednici parlamenta Srpske u petak naći će se i zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka, koja je danas stupila na snagu, informiše Zorana Marković.
Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, Srpsku i njene narode označi kao agresorske i genocidne, predviđene su kazne od 6 mjeseci do 15 godina. Odredbe su izmjena krivičnog zakonika Republike Srpske, pojašnjava potpredsjednik parlamenta i član radne grupe Milan Petković.
Jedino je to što se mijenja, inkriminiše se svako onaj i bit će osuđen svako onaj, odnosno procesuiran svako onaj ko naruši ugled Republike Srpske i njenih naroda ili ko Republiku Srpsku naziva genocidnom ili agresorskom. To je opis krivičnog djela koje poznaju i druge zemlje poput Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, koje također štite svoju republiku, odnosno štite svoju državnost.
Pred poslanicima će biti i zakon o neprimjenjivanju Inckove odluke, koja je danas stupila na snagu. Sudija Milan Blagojević smatra da termin neprimjenjivanje nije adekvatan, već da bi trebalo da glasi o poništavanju odluke.
Kad se kaže da se nešto poništava, to automatski znači i da se ne primjenjuje, odnosno da se ne može primjenjivati nešto što je zakonom poništeno. Treba, dakle, zaključim, u našem zakonu stajati da se poništava ova posljednja odluka OHR-a, jer OHR nema ovlašćenje da donosi niti da ovdje nameće zakone. Takvo ovlašćenje OHR nema ni po međunarodnom pravu, ni po Ustavu BiH, ni po Ustavu Republike Srpske, a također nema ni prema bilo kom aneksu Dejtonskog sporazuma.
Potpredsjednik parlamenta Milan Petković ističe da sa pravnog gledišta ne može se osporiti da su izmjene krivičnog zakona BiH stupile na snagu i da se primjenjuju. Posebnim zakonom o neprimjenjivanju ove odluke neće se spriječiti da se lica na prostoru federacije privedu i procesuiraju za kršenje odredbi nametnutog zakona.
U dijelu da institucije Republike Srpske neće pružati logističku, pravnu i bilo koju drugu podršku institucijama Bosne i Hercegovine na provođenju ovoga zakona, ali to isto tako znači da bilo koji građanin Bosne, odnosno Republike Srpske, koji eventualno počini ovo krivično djelo, da odlaskom u Federaciju Bosne i Hercegovine sigurno može biti procesuiran i može biti i priveden i saslušan, eventualno određen pritvor i sve ono što koje posljedice koje nosi krivični postupak koji bude pokrenut eventualno protiv njega.
Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović naglašava da Inckova odluka nije legalna, ni legitimna. Zakon nije donijela parlamentarna skupština i time se derogira i Ustav i BiH. U sve tu odluku je donijelo lice u tehničkom mandatu i ono nema pravo da donosi važnu odluku sa stanovišta institucije za koju radi. Ono što je najgore, ne postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka, što je jedno od ključnih ustavnih načela, objašnjava Mitrović.
Nametanje jednostavno je nespojivo sa demokratskim društvom, nespojivo je sa vladavinom prava, nespojivo je sa svim demokratskim principima. Kakvim ljudskim pravima možemo govoriti ako se ovdje govorimo sad o jednom kolektivitetu, o jednom narodu, nameće cijelom jednom narodu jedna ovakva odluka. Ja ne ulazim u suštinu odluke i ne bavim se odlukom, govorim samo isključivo o nametanju svog mišljenja drugog. To nije dobro.
Za kršenje ovog zakona predviđena je kazna zatvora maksimalno do 5 godina. Prvi dan primjene izmjena zakona doveo je i do odlaganja suđenja za ratne zločine. Naime, suđenje u predmetu Mane Đurić i ostali koji se terete za zločine u Vlasenici nije danas održano zbog tvrdnje branilaca da ne znaju granicu do koje smiju ići u odbrani optuženih za zločin protiv čovječnosti. Na ovu mogućnost upozorio je i advokat Miodrag Stojanović po donošenju ovog akta.
Kako se sada ponašati? Evo, pripremamo završni riječ u jednom predmetu Srebrenica. Kako se ponašati? Ovo je jedno ozbiljno pravno pitanje u kome ćemo mi kao strukovna organizacija morati da se pozabavimo i da zauzmemo stav vezano za to. Nama se priprema završna riječ koju moramo da uradimo. Da li to dopustiti da mi sad uđemo da smo mi počinioci krivičnih dijela i to kvalifikovanih oblika gdje je najmanje 3 godine. To je izjednačeno maltene s onim koji je počinio genocid.
U tužilaštvu BiH kažu da su već počeli formirati predmete u slučajevima negiranja genocida po prijavama građana.
Više od 40.000 građana Republike Srpske do sada je potpisalo peticiju kojom se ne prihvataju Inckove nametnute izmjene krivičnog zakona BiH. U svim opštinama Srpske i dalje je odziv građana veliki. Prilog Milana Stojića.
Podatke o odzivu građana do sada saopštio nam je Radovan Kovačević, savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Odziv je izuzetno veliki. Do sada je u Banja Luci, na primjer, bilo moguće samo na Trgu Krajine potpisati. Sada je već na preko 20 lokacija u Banja Luci. Ljudi čekaju u redovima, veliki interes građana. Podacima koje ja trenutno imam, negdje oko 40.000 ljudi je trenutno potpisano.
U Brodu se na potpisivanje peticije odazvao veliki broj građana, među kojima su brojni i mladi.
Mi moramo zajedno pokazati i poslati zajedničku poruku prema svakom nametnutom i svakom, da kažem, pokušaju proglašenja srpskog naroda za građane drugog reda.
Želim da budem zajedno rame uz rame sa svojim precima koji se borili dostojanstveno za slobodu, za dostojan život srpskog naroda.
Smatramo da je veoma važno da svojim potpisom damo jedan veliki znak u istoriji Republike Srpske, jer ova peticija je od velikog značaja za našu budućnost.
I u opštini Trnovo danas je peticiju potpisao veliki broj građana, a među prvima i načelnik opštine Trnovo Dragomir Gagović.
Mi sad plaćamo, znači, što smo bili pobjednici u prošlom ratu.
Potpisivanje peticije u ovoj opštini organizovala je opštinska organizacija Porodica poginulih boraca i nestalih civila, kaže predsjednik ove nevladine organizacije Goran Timotija.
Danas i sutra potpisivanje će se moći izvršiti na Trgu Srđana Kneževića od 10 ujutru do 2 popodne, a 30. jula će biti organizovano ispred Hrama Svetog Georgija u Trnovu.
Građani Doboja nastavili su danas da iskazuju protivljenje Inckovom nametnutom zakonu.
Želimo da damo podršku za Republiku Srpsku, za građane Republike Srpske.
I stanovnici Petrova nastavili su potpisivanje peticije.
Puna podrška protiv ovog zakona. Mislim da ćemo istrajati, uspjeti i drago mi što napravite srpsko jedinstvo.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik zvanično je pokrenuo inicijativu i prvi potpisao peticiju kojom se ne prihvata nametanje Inckovog zakona. Lideri svih srpskih političkih partija iz Republike Srpske odbacuju bilo kakvo nametanje zakona od strane međunarodnih zvaničnika.
Udruženje novinara Republike Srpske pozvalo je cjelokupnu novinarsku zajednicu u Srpskoj, ali i u Federaciji, da bez straha od povratka verbalnog delikta nastave da izvještavaju o svim pojavama u društvu po svojoj svijesti i uz primjenu profesionalnih standarda.
Povodom nametnute odluke odlazećeg visokog predstavnika Valentina Incka, Udruženje novinara je poručilo da Ustav Republike Srpske garantuje slobodu štampe i slobodu izražavanja mišljenja, kao i da se ustavne slobode ne mogu oduzimati i ograničiti, te se uživaju neposredno na osnovu Ustava.
Prije 2 dana prvostepena disciplinska komisija Visokog suda i tužilačkog savjeta BiH razriješila je dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH Gordanu Tadić. Smijenjena je, kako se navodi, zbog nemara i nepažnje u vršenju službene dužnosti, kao i nepostupanja u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Tadićeva je ranije optužila lidera SDA Bakira Izetbegovića za otvorene pritiske i ucjene zbog krivičnog procesuiranja kadrova te stranke. Nakon čišćenja srpskih kadrova u pravosuđu BiH, na red su došli i hrvatski, izvještava Radan Škipina.
Nepunih 5 godina uspjela je Gordana Tadić da se održi na poziciji glavnog tužioca tužilaštva BiH, možda i više od prosjeka njenih prethodnika Marinka Jurčevića, Milorada Barašina i Gorana Salihovića. Zajednička karakteristika za sve četvoro glavnih tužilaca je da nisu dočekali predviđeni istek mandata, već su odlukama VSTS-a smijenjeni zbog, kako se navodi, propusta u radu i neprimjerenog ponašanja. Otkako je 28. septembra 2016. imenovana za vršioca dužnosti glavnog tužioca, a potom u januaru 2019. za glavnog tužioca sa 6-godišnjim mandatom, Gordana Tadić je bila pod posebnom lupom sarajevskih medija koji su istraživačkim seciranjem dobrano doprinijeli razvlašćivanju njena 3 prethodnika, od kojih je jedan bio Srbin. Tadićevo je tendenciozno analizirana i kritikovana skoro svaka izjava u javnosti koje je davalo veze sa korupcijom, načinom otkrivanja i prijavljivanja kriminala, nezavršenim predmetima i istragama iz ranih perioda, prioritetima u radu tužilaštva, a posebna meta bili su rezultati njenog rada dok je bila šef odjeljenja tužilaštva BiH za ratne zločine. Da je i Tadićevu trebalo odstraniti uz neki veliki skandal, pojedini sarajevski mediji su revnosno prihvatili, izvršavajući zadato uporno i temeljito, prebirajući sitna crevca i čeprkajući po njenoj biografiji i poslovima. Njihova saznanja, za divno čudo, poklapaju se sa detaljima tužbe Kancelarije disciplinskog tužioca VSTS-a BiH protiv Tadićeve, na osnovu koje je ona i nepravosnažnom odlukom razriješena dužnosti. Afera, skandal i eto smjene, matrica je po kojoj se odvija scenariju protiv označenih nosilaca javnih funkcija na nivou BiH, koji svojim rezultatima rada ne odgovaraju interesima sarajevske čaršije. Mahom stradaju srpski i hrvatski kadrovi, dok bošnjački ostaju godinama zaštićeni i nedirnuti, poput bivše predsjednice suda BiH Medžide Kreso, koja je od 2004. izgurala 2 6-godišnja mandata. Za Srbe ni tada, ni danas nema mjesta na rukovodnim funkcijama u pravosuđu na nivou BiH. Posljednji imenovani funkcioner koji se borio da ne poklekne pred silom i pritiscima bio je predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija. Po već uhodanom scenariju i on je primoran da prije isteka mandata podnese ostavku.
Radi se o potpunom preuzimanju pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine od strane Stranke demokratske akcije i Bakira Izetbegovića. Sistem se dovodi do te mjere u diktaturu, da više nećete imati ni jednu pravosudnu instituciju na koju će običan čovjek, bilo ko, a posebno ljudi iz Republike Srpske moći da se pouzdaju u bilo kakvo ostvarivanje pravde, dobićete pravdu po diktatu SDA.
Ta lakoća ostranjivanja srpskih kadrova iz pravosuđa zakačila eto i Hrvaticu Gordanu Tadić. I njoj i svima je jasno da je do smjene došlo zbog neposlušnosti prema sarajevskoj čaršiji i Bakiru Izetbegoviću, koji je tražio njen ostrel zbog afere respiratori i podizanja optužnica protiv generala takozvane armije BiH optuženih za ratne zločine.
U nastavku suđenja premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i drugim optuženim za spornu nabavku respiratora, tužilac je među mnogim prepiskama optuženih predočio poruke koje je vlasnik preduzeća Srebrna Malina Fikret Hodžić razmijenio sa bivšim komandantom jedinica takozvane armije BiH na teritoriji Srebrenice Naserom Orićem.
U poruci se Hodžić žali na Novalića, na što mu Orić odgovara, između ostalog, lik nije normalan. Hodžić je potom napisao, ja Fadila jednim papirom mogu zakucati. Naredno ročište zakazano je za 30. jul.
Bivši pravobranilac Republike Srpske Mirko Stojčinović i njegov bivši pomoćnik Borislav Jeličić osuđeni su na ukupno 3 godine i 3 mjeseca zatvora u ponovljenom postupku zbog zloupotrebe položaja.
Stojčinoviću je prema presudi Banjalučkog okružnog suda izrečena kazna od 2,5 godine, a Jeličiću 9 mjeseci zatvora. Odbrana optuženih je na ovu presudu najavila žalbu. Oni su prema prvostepenom presudi bili osuđeni na ukupno 5,5 godina zatvora, jer su zloupotrebama omogućili da milionska imovina grada Banja Luka pripadne privatnim firmama.
Slušate Dnevnik. Republika Srpska u ovoj godini bilježi veći rast ukupnih prihoda od planiranih budžetom, tako da su direktni prihodi veći za 195 miliona u odnosu na lani, ukazala je ministarka financija Srpske Zora Vidović. Primjetan je i rast indirektnih prihoda, koji su 15,3% veći u poređenju sa istim periodom prošle, ali i 2019. godine. U prvom kvartalu ove godine bilježi se rast BDP-a od 2,3%. Očekuje se i da će se obistiniti projekcije o očekivanom rastu bruto domaćeg proizvoda do kraja godine od 4 do 4,5%. Istovremeno se u narednim godinama očekuje inflacija na svjetskom nivou. Stručnjaci iz privrede i ekonomije Srpske ističu da će se to odraziti na Srpsku, ali da postoje mjere kojima se to može ublažiti, a ekonomski rast nastaviti. Opširnije Darko Šavije.
U ovoj godini u Republici Srpskoj bilježi se oporavak i rast privrede te povećanje izvoza, što je posebno značajno. Sve to utiče na porast bruto domaćeg proizvoda, ističe predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić.
Obzirom da troškovi rastu, ne samo plata, mi smo sada u poziciji da privreda je u poziciji da je izuzetno opterećena enormnim povećanjem repromaterijala svih vrsta. Ako gledamo u oblast recimo metalne elektroindustrije, znači od čelika, mesinga, plastičnih masa, da ne govorimo o građevinarstvu, i sve je to preduslov da možemo pričati o inflaciji koja se evidentno dešava. Kako će se ona nominalno iskazati, to je sada druga priča.
Republika Srpska u prvih šest mjeseci ove godine bilježi rast industrijske proizvodnje i to u iznosu od 16%, navodi ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Poredeći prethodni mjesec, jun mjesec 21. sa junom mjesecem 20. rast industrijske proizvodnje je čak 24,7%. Ako tome pridodamo i da smo sa junom mjesecom ove godine imamo prosječnu neto platu u visini od 994 marke, što je najveća prosječna neto plata u Republici Srpskoj do sada, onda možemo reći da idemo u dobrom pravcu i da je oporavak privrede sigurno nešto što očekujemo i u drugoj polovini ove godine.
Mjere kojima poslodavci i vlada Srpske zajedno djeluju pokazuju se kao dobre, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić. Navodi da trenutno postoji informacije da će po prvi put BDP po glavi stanovnika Srpske biti veći nego u federaciji.
Inflacija je neminovno da bude u svijetu, zato što svijet štampa enormne količine novca. Međutim, današnja situacija što se tiče cijena nije samo rezultat inflacije, nego jednostavno sve ono para što je oštampano prošle godine u svijetu, a nije se potrošilo u koroni, sad je došlo u potrošnju, tako da je ta potrošnja toliko skočila da je došlo do problema u lancima snabdijevanja sirovinama. Ali jedini način za sprečavanje inflacije je rast plata, a evidentno je da su zadnje tri godine plate u Republici Srpskoj porasle.
Ekonomski rast u Srpskoj u ovom trenutku je evidentan, ali sada je izazov kako njime upravljati, ističe ekonomista Saša Stevanović.
Ekspanzivni ekonomski rast sa sobom vodi inflaciju, imamo veće prilive i gdje ih usmjeravati. Ukoliko je prethodna godina nam pokazala da rad na relaciji privreda, vlada daju rezultate, tu treba nastaviti i također potrebno je raditi na efektima da se očuva realni dohodak. Inflacija u ovom dosadašnjem periodu je podnošljiva prema zvančnim statističkim podacima. Međutim, inflatorna očekivanja nisu i tu je potrebno izaći sa mjerama šta u slučaju da dođe do veće inflacije, na koji način će se sačuvati realni dohodak.
Ekonomisti i privrednici saglasni su da je potrebno nastaviti intenzitet mjera koje se provode od strane vlade Srpske i privredne zajednice, a jedna od bitnijih je rast plata.
Republički štab za vanredne situacije na današnjoj telefonskoj sjednici produžio je sve dosadašnje mjere do 16. avgusta. U Srpskoj je testirano 218 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 14 osoba. Institutu za javno zdravstvo nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
U Federaciji BiH potvrđeno je 29 novih slučajeva zaraze virusom korona. Od 1333 testirana uzorka nije bilo preminulih. Podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske počinje sa vakcinacijom prvenstveno hroničnih pacijenata koji dolaze na ambulantne preglede, hospitalizovanih pacijenata i njihovih porodica, kao i pratnje i svi zainteresovani građana, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.
Iz UKC-a su saopštili da su najveća zdravstvena ustanova u Srpskoj, te je odlučeno da se proširi obuhvat programa vakcinacije protiv virusa korona. Navedeno je da se građani od sutra mogu prijaviti za vakcinaciju.
Posredstvom Unije poslodavaca i Privredne komore Republike Srpske masovna vakcinacija je nastavljena u privrednim kolektivima širom Srpske. Vakcinalni punkt u laktaškom preduzeću Kolektor posjetio je i ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević. Opširnije Borislav Šrak.
U preduzeću Kolektor, koje na tri lokacije u Laktašima, Srbcu i Prijedoru zapošljava 600 radnika, danas je vakcinisano 117 radnika iz pogona u Klašnicama.
Savjetujem da svako odluči da primi vakcinu.
Očekala sam da vidim kako će ostali reagovati na njih.
Vakcinaciju privrednim kolektivima širom Srpske provode zdravstveni radnici Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, direktorica zavoda Anka Šmitran-Đurić.
Vakcinacija se provodi kineskom vakcinom Sinopharm zato što je ona pogodna za čuvanje i transportovanje u ovakvim uslovima gdje radimo van zdravstvene ustanove.
Vakcinacija na radnom mjestu tokom smjene značajna je olakšica poslodavcima, kaže tehnički direktor Kolektora Draško Plavljanin.
Prošle godine i početkom ove godine imala značajan broj odsutnih radnika što se tiče pandemije i reći ću da smo uspješno savladali sve te izazove i da proizvodnje nismo ni u jednom momentu zaustavljali.
O značaju masovne vakcinacije u privrednim kolektivima ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Upravo kroz ovaj sistem imunizacije želimo da što više zaštitimo našu privredu i građane i da ovaj trend nastavimo i u budućnosti.
Do sada je, kako kaže načelnik Miroslav Bojić, na području opštine Laktaši prvu dozu vakcine primilo oko 5000 stanovnika. Cilj je da se eventualni novi talas dočeka sa trećinom vakcinisanih.
Ja se nadam da ćemo mi imati do neke tamo sezone oko jeseni 10 i više hiljada vakcinisanih stanovništva.
Osim radnika Kolektora, danas su predstavnici Zavoda za medicinu rada i sporta vakcinisali i zaposlene u preduzeću Male i mesnoj industriji Tulumović.
U Prijedoru je održana konferencija Prijedor i dijaspora 2021. Teme su bile ekonomska i kulturna saradnja ovog grada sa dijasporom, informiše Dragan Zrnić.
Prijedor je grad sa povoljnom klimom za investiranje, kažu privrednici koji su novac zarađen u inostranstvu uložili u poslove u ovom gradu. Preduzeće koje vodi Osman Džamastagić bavi se proizvodnjom industrijskih vreća. Kaže da sada ima 84 radnika, a da će do septembra zaposliti još 30.
Strani investitori su došli, investirali, napravili i došli smo do faze proširenja, što znači jedna vrlo pozitivna, poštena, korektna priča koja dolikuje gradu Prijedoru. Investitor je zadovoljni, grad Prijedor zadovoljen. Svi u principu treba da budemo zadovoljni na kraju.
Dejan Đurić je novac zarađen u Sjedinjenim Američkim Državama. Uložio u plantažu Dunje od 2500 stabala. Namjerava da pokrene preradu ovog voća.
Smatram da svi ljudi u inostranstvu koji su naravno mogućnosti treba da ulažu novac ovdje kod nas jer imamo ogromne potencijale koji nažalost nisu iskorišteni na pravi način.
Konferenciju je organizovala gradska uprava u kojoj kažu da je cilj uključivanja dijaspore u sve sfere života. Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Uvezivanje, razmjena iskustava, ideja i znanja, obzirom da imamo veliku dijasporu, da imamo ljude koji su ugledni u čitavom svijetu, želimo da razgovaramo s njima i da ih dovedemo u naš grad da vide da je ovdje jedna dobra klima, dobra atmosfera i da su im ovdje vrata otvorena.
Zlatan Klokić, ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
Ako nema dobre saradnje lokalnog i republičkog nivoa, nije moguće realizovati jaču saradnju i po pitanju dijaspore. Zbog toga je značajno uključivanje jedinica lokalne samouprave i značajno je da postoje ovakvi forumi kako se održavaju u opštinama i gradovima.
Šef delegacije Europske unije u BiH, Johan Sattler, kaže da brojna dijaspora može pomoći i više od povremenog slanja novca.
Želim da vas ohrabrim, da iskoristite potencijal i da nastavite da radite na onome što počinjete danas. Povezivanje vaših ljudi koji imaju emotivne veze sa ovim gradom i regijom i rad na iskorištavanju ekonomskog potencijala koji ovaj prostor ima.
Jedan od panela na konferenciji bio je posvećen i društvenoj i kulturnoj saradnji dijaspore i Prijedora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zbog najavljene visoke temperature vazduha za cijelo područje Republike Srpske za danas je izdato narandžasto upozorenje. Maksimalna temperatura, kako je prognozirano, kreteće se od 34 do 39 stepeni Celzijusa. Opširnije je Mirjana Grabeš.
Upozorenje zbog visokih temperatura vazduha odnosi se na vremenski interval od 13 do 18 časova. Većina građana izbjegava da u tom periodu provodi vrijeme na otvorenom i spas pronalaze u klimatizovanim prostorijama.
Izađemo puno ranije sa djecom napolje i onda dođemo kući i budemo do popodne u kući.
Pa mi se borimo tako što budemo u kući i upalimo klimu.
Izađemo ranije do 11 u parku i onda kući.
Pijemo sokove, pijemo vodu.
Snalazim se u kući, klima i to.
Visoke temperature i duži boravak na visokim temperaturama mogu biti opasni po zdravlje ljudi, posebno kardiovaskularnih bolesnika, ističe načelnica službe porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, Kosana Stanetić. Ona dodaje da predugo izlaganje visokim temperaturama mogu dovesti do toplotnog udara.
Od simptomatologije toplotnog udara, one su dosta njih i slični sa sunčanicom, znači glavobolja, omaglice, svjetlaci ispred očiju, mogu i neki neurološki ispati da se jave.
Specijalista porodične medicine Mladen Šukalo savjetuje da tokom toplotnog talasa treba izbjegavati duži boravak na otvorenom, konzumirati laganiju hranu i unositi veću količinu tečnosti.
Radi adekvatnog metabolizma organizma je bitno nadoknaditi tu tečnost sa što više unosa.
U Republici Srpskoj će do kraja sedmice biti veoma vruće sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha do 37, na jugu i istoku oko 40 stepeni Celzijusa.
Kultura. Danas počinje ljeto u istočnom Novom Sarajevu. U Trebinju se održava Festival festivala. Pripremila Radmila Karanović.
Prvog dana manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu prisutni će uživati u koncertu muzičkog sastava Katera. Tokom trajanja ljetne manifestacije na Trgu Republike Srbije posjetioce očekuje bogat kulturno-zabavni i sportski program za sve generacije, rekla je Tamara Rakanović, portparol opštine istočno Novo Sarajevo.
I što posebno moram napomenuti jeste da svakog četvrtka mi smo pripremili i porodičan dan kada će naši najmlađi sugrađani moći uživati u ljetnom kinu na otvoreno, gdje će se za njih prikazivati crtani i animirani filmovi.
U Prijedorskoj narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije promovisan je roman 14 i 14 književnika Vlade Arsića. Djelo je inspirisano eksplozijom municije i naoružanja u Smederevskoj tvrđavi 5. juna 1941. godine, u kojoj je uništeno gotovo čitavo Smederevo, a stradalo je više hiljada ljudi. Istina o ovom događaju zataškavana je decenijama, rekao je pisac Vlado Arsić.
Pre dva mjeseca održana godišnjica te jedne tragedije o kojoj mi svojevremeno nikada nismo imali prilike da čujemo na časovima istorije ili da pročitamo u bilo kom časopisu ili u stručnom.
I danas će biti nastavljeno predstavljanje pozorišta u okviru Festivala festivala u Trebinju.
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Kairat u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Na olimpijskim igrama u Tokiju završen je četvrti dan koji je donio četvrtu medalju za Srbiju. Reprezentacija u basketu 3x3 u susretu za treće mjesto bila je bolja od Belgije rezultatom 21:10. Aktuelni svjetski prvaci prije toga su u polufinalu izgubili meč protiv Rusije sa 21:10. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale olimpijskog turnira. On je u osmini finala savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 2:0 po setovima 6:3 i 6:1. Đokovićev protivnik u četvrtfinalu biće Japanac Kei Nishikori. Đoković je sa Ninom Stojanović nastupio i u miks dublu i također izborio četvrtfinale pobjedom protiv brazilske kombinacije Melo Stefani sa 2:0 po setovima 6:3 i 6:4. Srpski veslački dvojac bez kormilara Martin Mačković i Miloš Vasić plasirao se u finale igara tako što je zauzeo drugo mjesto u svom polufinalu. Finale u ovoj disciplini je sutra ujutro 2 sata i 20 minuta po našem vremenu. A plivač Andrej Barna nije uspio da se plasira u finale trke na 100 metara slobodnim stilom. On je u polufinalu postavio novi rekord Srbije u vremenu 47 sekundi i 94 stotinke, te imao 9. rezultat po vrijednosti, a plasman u finale izmakao mu je za 13 stotinki. Džudista iz istočnog Sarajeva koji nastupa za Srbiju, Nemanja Majdov, završio je takmičenje u Tokiju porazom u prvom kolu. U kategoriji do 90 kg bolji od njega bio je Nijemac Eduard Trippel, koji je poen osvojio 40 sekundi prije kraja meča. U sportskoj rubrici još o fudbalu. Šampion Srbije Crvena zvezda večeras od 20:30 dočekuje Kairat u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici Kairat je slavio rezultatom 2:1. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Moje mišljenje je da će zavisiti dosta od nas, da li će se oni povući ili će hrabro, kao što je to bilo u Kazahstanu, izaći na nas visoko. Dosta zavisi od nas kako ćemo se mi postaviti, kontrolu lopte, da probamo da ih što više odaljimo od gola. Znamo njihove vrline, znamo i njihove mane.
Utakmici neće prisustovati navijači zbog kazne UEFA, a bit će dozvoljeno prisustvo djece do 14 godina u ograničenom broju. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu igraće protiv boljeg izdvojnića Šerif Alaškert, u kojem Šerif trenutno ima prednost od 1:0. Fudbalski stručnjak Marko Maksimović podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba Borca iz Banja Luke. Maksimović je vođenje prvog tima preuzeo prošle sezone u zimskoj pauzi te osvojio titulu šampiona BiH. Borac je u prva dva suseta u šampionatu BiH igrao neriješeno protiv željezničara Leotara, dok je poražen sa 4:0 na gostovanju u Belfastu od Linfielda u Ligi konferencija. Revanš suset protiv ekipe iz Sjeverne Irske je na rasporedu sutra uveče u Banja Luci od 20:00, a ekipu će na tom susetu predvoditi pomoćni treneri Čedomir Ćulum i Zoran Dragišić.
U našem redovnom biltenu poslušajte koje su temperature zabilježene u 14 časova u srpskoj meteorologiji Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerili smo sljedeće temperature. Mrakovica 30, Gacko, Han, Pjesak, Kalinovik 32, Drinić, Sokolac 33, Rudo, Nevesinje 34, Mrković grad, Novi grad, Srbac, Višegrad 35, Zvornik, Prijedor, Doboj 36, Srebrenica i Ribnik 37, Trebinje, Bileća, Bijeljina i Banja Luka 38 stepeni. Noć će biti topla, lokalno na sjeveru i jugu tropska. Ujutru malo zaumjereno oblačno, na istoku promjenjivo oblačno, u ostalim predelima vedro. Tokom dana sunčano uz malu zaumjerenu dnevnu oblačnost, bit će veoma vruće i sparno. Minimalna temperatura od 17 do 23, maksimalna od 33 do 37, na jugu i sjeveru lokalno do 40 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Spremne dopune krivičnog zakona Srpske predviđaju do 15 godina zatvora za nazivanje Srpske genocidnom. Sutra ih razmatra vlada, u petak parlament.
Stupio na snagu Inckov nametnuti zakon o negiranju genocida, tužilaštvo BiH već formiralo predmete.
Zbog spornog zakona i prvi problemi u sudskoj praksi, branioci ne znaju granicu do koje smiju ići u odbrani optuženih za zločin protiv čovječnosti.
Nastavljena masovna imunizacija, od sutra prijave za vakcinaciju i u UKC-u Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.